วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะว่าบุหรี่นั้นมีพิษต่อสุขภาพของคนที่สูบหรือคนที่ไม่สูบแต่ต้องสูดควันเข้าไปอย่างไรเพราะทุกวันนี้คนทั่วโลกเขาต่อต้านการสูบบุหรี่กันทั้งนั้นค่ะมีการกำหนดวันงดสูบบุหรี่โลกทุกวันที่30พฤษภาคมของทุกปีค่ะมีคนที่ติดบุหรี่จำนวนมากที่พยายามเลิกสูบแต่ก็หันกลับไปสูบอีกมีนักเขียนคนหนึ่งชื่อดังของอเมริกาชื่อมาร์คทเวนได้กล่าวไว้ว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นง่ายผมทำได้แล้วกว่า1,000 ครั้งเขาพูดถูกค่ะเพราะการเลิกสูบบุหรี่นั้นทำง่ายแต่เลิกให้ได้นานนั้นทำยากมากดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลต้องขึ้นภาษีบุหรี่จนทำให้ราคาบุหรี่พุ่งสูงขึ้นราคาของบุหรี่ในโรงงานยาสูบเมื่อวันที่8กรกฎาคม2552ราคาต่ำสุดอยู่ที่31บาทราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทถ้าเราคำนวณว่าสูบวันละซองซองละ37บาทให้คูณ30วันก็เท่ากับ 1,110 บาทปีละ 13,320 บาทค่ะถ้าสูบซองละ75บาทสูบวันละซองก็จะเสียเงินเดือนละ 2,250 บาทหรือปีละ 27,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังถ้าได้เห็นตัวเลขนี้แล้วคงไม่ต้องคิดมากนะคะว่าน่าเสียดายขนาดไหนเงิน 20,000 กว่าบาทเอาไปดาวน์รถพิกอัพได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเงินจะมากมายขนาดนี้น่าเสียดายสำหรับคนที่สูบและใช้เงินซื้อสิ่งที่มาทำลายสุขภาพของตัวเองค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเอาวิธีเลิกสูบบุหรี่มานำเสนอถ้าคุณผู้ฟังไม่สูบก็อาจจะนำไปเล่าให้กับคนที่สูบเพื่อที่จะได้แง่คิดและเขาจะได้เห็นโทษภัยของบุหรี่ค่ะข้อแรกคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณสูบบุหรี่ทำไมเพราะเครียดใช่ไหมหรือว่าเพราะมีเวลาว่างหรือเพราะว่าเพื่อเข้าสังคมเพราะถ้าเครียดก็หาทางลดความเครียดด้วยวิธีอื่นค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะหยุดตัวเองให้พ้นจากพิษภัยของบุหรี่ได้อย่างไรข้อที่2ควรควบคุมตัวเองจดบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ทุกวันในเดือนหนึ่งจะเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายสูงน่าจะนำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและบอกกับตัวเองว่าน่าจะเก็บเงินไว้ซื้ออะไรหรืออาจจะนำไปทำบุญหรือประโยชน์แก่สังคมก็ยิ่งดีค่ะข้อที่3พยายามอยู่ห่างไกลจากบุหรี่เก็บไฟแช็กไว้ไกลมือทำให้ไม่อยากเสียเวลากับการสูบบุหรี่อีกต่อไปข้อ4ควรจัดเขตปลอดบุหรี่ไว้ในสถานที่ทำงานที่บ้านเพื่อจะให้ระวังตัวไม่ทำผิดกฎเพื่อตนเองและทุกคนค่ะข้อที่6คิดว่าคุณเองไม่ใช่นักสูบหรือนักดื่มปฏิเสธไม่แต่ต้องบุหรี่ของที่มีคนยื่นให้ค่ะข้อ7กำหนดวันดีเดย์หยุดสูบบุหรี่เลือกวันที่ไม่ยุ่งกับงานวันที่ทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมประกาศว่าวันแห่งชัยชนะของนักสูบจัดงานเลี้ยงกันในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทจากนี้ไปเมื่อจะไปรับประทานอาหารนอกบ้านควรเลือกไปที่ร้านปลอดบุหรี่บอกกับเพื่อนฝูงว่าคุณหยุดสูบบุหรี่แล้วไม่ต้องชวนไปสูบอีกค่ะข้อ8ทำสัญญากับสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาลูกๆและเพื่อนๆเพื่อให้ทุกคนนั้นให้กำลังใจคุณตลอดไปค่ะส่วนดิฉันเองก็ขอให้กำลังใจด้วยคนนะคะคุณผู้ฟังคะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และคนที่สูบมักจะเป็นกันง่ายๆก็คือโรคถุงลมโป่งพองค่ะ80%ของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองคืออาการที่ถุงลมในปอดนั้น ไม่สามารถรับอากาศเข้าและปล่อยอากาศออกได้ตามปกติทำให้ปอดไม่สามารถทำงานได้เต็มที่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้นั้นจะทุกข์ทรมานเนื่องจากหายใจลำบากและเหนื่อยง่ายไม่สามารถทำงานหนักได้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะคนสูบบุหรี่นั้นอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคถุงลมโป่งพองจนกว่าอาการจะแย่แล้วจึงจะรู้ว่าตัวเองป่วยสาเหตุของโรคนี้แน่นอนค่ะมาจากการสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปเช่นบุหรี่นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดมะเร็งหลอดลมและมะเร็งส่วนอื่นๆและโรคมะเร็งเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วถ้าไม่รีบรักษาตั้งแต่ต้นโอกาสหายมีน้อยค่ะอีกครั้งนะคะดิฉันขอย้ำว่าอย่าใช้เงินซื้อบุหรี่มาสูบเพื่อทำร้ายตัวเองเลยค่ะคุณผู้ฟังคะการมีกำลังใจในการเลิกนิสัยการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้านั้นเป็นเพราะหลายคนมีจิตใจอ่อนแอไม่สามารถเอาชนะความอยากสูบอยากดื่มได้โดยลำพังตัวเราเองนั้นไม่สามารถที่จะหยุดนิสัยเหล่านี้ได้ดิฉันก็ขอแนะนำให้คุณผู้ฟังลองขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าดีไหมคะวิธีทำง่ายๆก็เพียงแค่อธิษฐานต่อพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าผมหรือดิฉันอยากหยุดสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้มีกำลังใจไม่ทำตามความอยากของตนเองเท่านี้แหละค่ะพระเจ้าทรงยินดีช่วยคุณผู้ฟังก็จะมีกำลังใจมากขึ้นและทุกครั้งที่มีอาการอยากขึ้นมาก็ให้อธิษฐานอีกทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะสามารถเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีตัวนี้ได้และดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.orgสะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ก็ดีแล้วนี่อันดูที่นายพูดกับมาผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องไปที่นั่นผมคิดว่าผมจะไปถามท่านอาจารย์ดีกว่าท่านอาจารย์ครับอันดูกับผมคือว่าพวกเราสงสัยว่ามีสาเหตุอะไรเราถึงจะต้องออกจากเมืองจอแดนและเดินทางไปเมืองกาลิลี
ก็พายุกำลังจะมาน่ะสิเปโตรเราก็เลยไม่อยากจะถูกพายุกระหน่ำ
พายุเหรอท่านอาจารย์
ระหว่างลูกศิษย์ของยอนและก็เธอลูกศิษย์ของเรา ธอเริ่มมีเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่เข้าใจกันถ้าไม่มีการขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียคนดีๆหลายคนนี่เปโตรเราควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้สินะ
ท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าลูกศิษย์ของยอนกับพวกเราทะเลาะเบาแวงกัน
เอเปโตรมันไม่สำคัญหรอกว่าท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงและทำไมท่านถึงรู้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราควรจะเอาท่านอาจารย์เป็นตัวอย่างในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆถูกไหมล่ะ
ฉันแปลกใจจัง
เออนี่เปรตคุณนี่ก็มีเรื่องแปลกใจอยู่เรื่อยนะคราวนี้เรื่องอะไรนะบอกมาสิ
ก็เรื่องที่ท่านอาจารย์นำทางเราไปเมืองกาลิลีทางนี้นะสิเราต้องเดินผ่านเมืองซามาเรียแทนที่จะไปถนนทางทิศตะวันออก
จริงนะพวกชาวซามาเรียนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นของเราท่านอาจารย์ก็รู้แต่นี่มันร้อนจริงๆผมก็หายน้ำจังเลย
ตอนเที่ยงเนี่ยแดดร้อนจังนะพวกเรายังไม่ได้ดื่มน้ำตั้งแต่เช้าละผมว่าทุกคนคงจะกระหายน้ำแน่ดูสิท่านอาจารย์เดินตรงเลี้ยวไปทางหมู่บ้านของพวกซามาเรียท่านก็รู้อยู่เต็มอกนี่ว่ามันเป็นการไม่ถูกกฎของพวกเราชาวอิสราเอลที่จะไปที่นั่นยกเว้นในเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าผมรู้ว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงมาทางนี้ก็เพื่อน้ำและอาหารไงล่ะพวกเราจะได้ไปซื้ออาหารและได้ดื่มน้ำจากบ่อของยาโคบโอ้ท่านอาจารย์มีประโยชน์อะไรล่ะครับที่พวกเราหยุดพักที่นี่ถึงแม้จะเป็นบ่อน้ำของยาโคบก็ตามบ่อนี้ลึกจะตายไปผมบอกกว่า100ฟุตได้นะและเราก็ไม่มีถังน้ำหรือเทือกที่จะตักน้ำได
้เปโตรท่านอาจารย์อ่อนเพลียต้องการพักผ่อนทั้งหิวแล้วก็กระหายน้ำพวกเราเนี่ยเข้าไปในเมืองไปซื้ออาหารกันดีกว่านะไป
ท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาท่านอาจารย์รออยู่ที่นี่และพักผ่อนให้สบายนะครับ
เปโตรเจ้าคนรู้ดีไม่ว่าจะทำอะไรดูไม่จะรู้ดีไปซะทุกเรื่อง
จริงๆเลยฉันไม่รู้ว่ายาคอบและคนของเขาขุดบ่อกันยังไงลึกจริงๆและตัวบ่อเองก็ยังแข็งแรงและก็ยังใช้การได้ดีส่วนก้นบ่อเขาก็ขุดทะลุผ่านหินแข็งน้ำนี่ดีจัง
ขอน้ำฉันดื่มหน่อยได้ไหม
ท่านเป็นชาวอิสราเอลส่วนฉันเป็นชาวซามาเรียเราต่างเป็นศัตรูกันไม่มีการยุ่งเกี่ยวแบ่งปันอะไรกันฉะไหนเลยท่านจึงขอน้ำจากดิฉัน
ถ้าคุณรู้จักของขวัญของพระเจ้าและรู้ว่าคุณกำลังพูดอยู่กับใครและใครที่ขอน้ำจากคุณคุณก็จะขอจากเขาและเขาก็จะให้น้ำแห่งชีวิตนิรันดร
์ท่านกรุณาพูดใหม่ให้เข้าใจง่ายๆหน่อยสิคะ
คุณแปลกใจที่เราขอชาวซามาเรียทองเล็กน้อยเช่นน้ำดื่มแต่ถ้าคุณขอจากเราเราก็จะให้น้ำแห่งชีวิตนิรันดร์แก่คุณ
ไม่มีน้ำที่ไหนแล้วที่ดีไปกว่าน้ำจากบ่อของยาโคบและก็ไม่มีใครอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายาโคบนอกจากเขาคนนั้นคือพระมาซีอาท่านผู้ที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำทำไมท่านยังพูดถึงน้ำแห่งชีวิตนิรันดร์หรือท่านจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านยาโคบ
ใครก็แล้วแต่ที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก
ดิฉันรู้ดีค่ะเพราะดิฉันดื่มน้ำที่นี่เป็นประจำแต่ก็ยังกระหายน้ำเช่นเดิมครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเป็นเรื่องธรรมดา
แต่น้ำที่เราจะให้นั้นเป็นน้ำที่ผู้ใดดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกแต่ในขณะเดียวกันมันจะเป็นบ่อน้ำที่ชุ่มชื่นและนำไปสู่ชีวิตนิรันดร
์ดิฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าน้ำที่ท่านพูดถึงไม่ใช่น้ำจากบ่อของยาโคบขอท่านได้โปรดกรุณาให้น้ำนั้นแก่ดิฉันเพื่อฉันจะได้ไม่รู้สึกกระหายอีกต่อไป
คุณจงกลับไปบ้านและเรียกสามีของคุณมาด้วย
ดิฉันไม่มีสามีค่ะ
คุณได้พูดความจริงถึงแม้คุณจะมีสามีถึง5คนมาก่อนแต่ชายคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่ใช่สามีของคุณ
ท่านรู้เรื่องนี้ดิฉันรู้ดีค่ะว่าเมื่อถึงวันพิพากษาความลับเรื่องนี้จะต้องเปิดเผยถึงแม้ดิฉันจะปิดเรื่องนี้เพราะความละอายต่อผู้คนตลอดมาท่านรู้หมดทุกอย่างท่านคงเป็นผู้พยากรณ์แน่ๆถ้าท่านเป็นผู้พยากรณ์จริงช่วยให้ความสว่างแก่ดิฉันทีว่าดิฉันควรจะทำยังไงกับทุกอย่างที่ดิฉันไม่เข้าใจมาก่อนคือว่าปู่ย่าตายายของเราชาวซามาเรียนมัสการพระเจ้าบนภูเขาแห่งนี้แต่พวกท่านว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นที่นมัสการพระเจ้านี่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกท่านมีความลำเอียงแต่ท่านเป็นผู้รู้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากความลำเอียงเพราะความอิจฉาริษยา โปรดบอกความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเถิดว่าโบสถ์บนภูเขาเกริซิมถึงแม้จะถูกทำลายโดยศัตรูของเราเป็นที่เหมาะสมที่สุดที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหม
เมื่อถึงเวลานั้นภูเขาแห่งนี้หรือกรุงเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่ที่นมัสการพระเจ้า
แล้วใครถูกแล้วคะท่านพวกเราชาวสมาเรียหรือพวกท่านชาวอิสราเอล
การรอดพ้นจากบาปนั้นเป็นของชาวอิสราเอลเพราะพระบิดาได้ประกาศความจริงของการรอดพ้นแก่เขาและพระมาสีอาห์ก็จะปรากฏตัวแก่พวกเขาการที่มนุษย์จะไปสวรรค์นั้นไม่ได้มาจากการกราบไหว้บูชาภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มาจากการเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น
ดิฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่เข้าใจง่ายและดำรงไว้ด้วยความจริงที่ประเสริฐยิ่งนักท่านรู้อยู่ดีว่าตัวของดิฉันนั้นมีบาปแต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าดิฉันแต่อย่างใดฉันเชื่อว่าท่านเป็นท่านเป็นมิตรของดิฉันในใจของดิฉันและตามบทพระคัมภีร์ฉันคิดว่าพระมาซีอาได้เสด็จลงมาแล้วและเวลาท่านเสด็จมาท่านจะประกาศทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู
้คนที่กำลังพูดอยู่กับคุณนี่แหละคือท่านผู้นั้น
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
เราจะท่องมาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณเราจะท่องมาด้วยการร้องเพลงเราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นดีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นดีและยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีให้เราเป็นดีและยินดีในพระองค์
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข้อคิดประจำวันและผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อก่อนวันที่21พฤษภาคม2554ได้มีผู้ประกาศข่าวแก่ชาวโลกครับว่าโลกจะเกิดภัยพิบัติและจะเป็นวันโลกแตกผู้ประกาศเรื่องนี้ก็คือนายแฮโรลแคมปิงนักสอนศาสนาชาวอเมริกันอายุ89ปีครับเขาได้ออกข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุมานานนับเดือนว่าเวลา 6:00 นของวันที่21พฤษภาคมปี2554จะเป็นวันสิ้นโลกตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับและนอกจากนี้ครับกลุ่มของนายแฮโรได้สร้างป้ายโฆษณาชวนเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกถึง 5,000 แห่งทั่วโลกเพื่อจะบอกแก่ผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าว่าจะมีเพียง200ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับการปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแต่จนแล้วจนรอดครับเมื่อเวลาผ่านไปถึงเวลา6โมงเย็นตามเวลาของท้องถิ่นก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นมีผู้ชุมนุมนะครับที่รวมตัวกันฉลองวันสิ้นโลกบางคนแต่งกายเรียนแบบพระเยซูและนักบวชในศาสนาต่างๆแต่ก็มีชาวสหรัฐจำนวนหนึ่งครับรวมตัวกันเหมือนกันครับเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มที่เชื่อว่าโลกจะแตกเพราะเขาเชื่อว่ากรณีอย่างนี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่โลกไม่ได้แตกอย่างที่เขาคิดเอาไว้โฆษกของสถานีวิทยุของกลุ่มนี้ครับได้แสดงความรับผิดชอบโดยการกระจายเสียงเผยแพร่ความเชื่อในเรื่องวันสิ้นโลกและยืนยันว่าคำทำนายเรื่องวันสิ้นโลกเป็นความจริงแม้ว่าไม่มีสิ่งใดร้ายแรงเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมก็ตามแต่เพราะจารึกคำทำนายไม่ได้ระบุเวลาและปีที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกที่แน่นอนแต่พวกเขายังเชื่อครับว่าพระเจ้ากำลังทดสอบความศรัทธาของมนุษย์อยู่ท่านผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับผมขอย้ำนะครับว่าคำทำนายว่าด้วยเรื่องโลกจะแตกหรือวันสิ้นโลกนั้นมีบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์จริงครับและมีหลายบทหลายตอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พูดถึงวันสิ้นโลกพระเยซูได้ทรงทำนายด้วยนะครับว่าสักวันหนึ่งโลกนี้จะพินาศพระองค์กล่าวว่าก่อนวันโลกาวินาศนั้นจะมีคนปลอมตัวอ้างว่าเขาคือพระเยซูจะมีสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามระหว่างประเทศต่างๆจะเกิดการกันดารอาหารทำให้ประชาชนอดอยากแผ่นดินไหวในที่ต่างๆจะเกิดคลื่นทะเลซัดทำลายชายฝั่งศีลธรรมจะเสื่อมโทรมและปัญหาสังคมจะตามมามากมายความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมที่แผ่กว้างออกไปทั้งหมดนี้ครับคือเครื่องหมายเป็นสัญญาณบอกว่าโลกกำลังก้าวเข้าไปสู่สภาวะของความวุ่นวายกาลยุคกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าขณะนี้โลกของเรากำลังเดินเข้าไปใกล้จุดนั้นเต็มทีแล้วครับผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่23พฤษภาคมลงข่าวใหญ่ครับว่าโลกปั่นป่วนภัยธรรมชาติกระหน่ำทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วตามมาด้วยดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบหลายร้อยรายทีเดียวครับและเมื่อวันที่22พฤษภาคมได้เกิดพายุหมุนอย่างรุนแรงพัดถล่มในประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายๆรัฐทีเดียวครับวันที่23พฤษภาคมเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นซ้ำขึ้นมาอีกถึงแม้จะไม่เสียหายรุนแรงแต่ก็เป็นสิ่งที่สร้างความหวาดผวาให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พระเยซูทรงตรัสว่าเป็นเสมือนกับสัญญาณเตือนเปรียบได้กับผู้หญิงที่ตั้งท้องและใกล้คลอดจะมีอาการเจ็บเตือนถี่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันคลอดครับเหตุการณ์ต่างๆของภัยพิบัติและปัญหาสังคมมนุษย์จะเริ่มถี่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับสัญญาณสุดท้ายที่พระเยซูบอกให้เราทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้วันที่พระองค์จะกลับมาก็ใกล้เข้ามาอย่างแน่นอนครับสัญญาณที่ว่านั้นก็คือการประกาศข่าวดีเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูได้ถูกประกาศออกไปทั่วโลกและเมื่อทุกคนได้ยินข่าวนี้เวลาสุดท้ายของโลกก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วครับท่านผู้ฟังครับในคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวว่าวันโลกาวินาศหรือวันพินาศของโลกนั้นจะเป็นวันเดียวกันกับที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในโลกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการทำนายของนายเฮโรแคมปิงจึงไม่สอดคล้องกับความจริงเขาลืมไปว่าวันสุดท้ายของโลกจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเท่านั้นครับและเมื่อคำทำนายของเขาหรือของใครก็ตามไม่เกิดขึ้นจริงอาจจะทำให้คนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบความจริงในพระคัมภีร์คัมภีร์คิดว่าเรื่องวันสุดท้ายและการพิพากษาของพระเจ้า ไม่เป็นความจริงแต่ผมเชื่อครับว่าอีกไม่นานจะมีคนจำนวนมากมายมาทายทักอีกครับว่าโลกจะแตกวันนั้นโลกจะพินาศวันนี้และจะสร้างความสับสนจนอาจกลายเป็นเรื่องน่าขันเหมือนกับที่นายแฮโรถูกประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อพากันเยาะเย้ยการทำอย่างนี้ครับจะยิ่งทำให้คนไม่เชื่อว่าวันสุดท้ายของโลกแท้ที่จริงแล้วไม่มีท่านผู้ฟังครับวันสุดท้ายของโลกนั้นจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนครับและจะเป็นวันที่พระเจ้าจะตัดสินโลกนี้และมนุษย์ทุกคนเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอย่างโลกของเรานี้อีกครั้งหนึ่งและหากจะมีใครมาอ้างคำพยากรณ์คำทำนายว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นวันที่นั้นวันที่นี้ท่านผู้ฟังก็อย่าได้เชื่อครับเพราะเป็นเรื่องไม่จริงพระเยซูทรงตรัสว่าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมานั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครกำหนดเวลาได้เราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นครับที่จะอธิบายความหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้รับรู้และในขณะเดียวกันก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมทุกวันครับไม่ใช่เฉพาะวันใดวันหนึ่งเพื่อในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาทุกคนก็จะได้ไปกับพระองค์และจะได้เข้าไปในสวรรค์ของพระองค์มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขตลอดไปเป็นนิดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ